Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman berteman rakan tugas Syazwani Safusham. Hari ini kami membawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu anda ketahui dalam dan juga luar negara. Dan Syazwani, ya, untuk hari ini apabila saya menjelajahi laman web-laman web di berita-berita portal-portal luar negara, topik yang mendominasi untuk awal hari ini adalah berkaitan dengan varian Omicron, Syazwani.
Ya, betul. Dan susulan daripada itu juga, kita tahu Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini sudah mengumumkan akan melakukan sekatan awal ataupun tindakan awal, langkah awal untuk membendung penularan varian Omicron ini, terutamanya dengan menyekat kemasukan pengembara dari beberapa negara termasuklah dari Afrika Selatan. Dan terbaru, apa yang diperjelaskan oleh KKM sendiri adalah pihaknya akan meningkatkan pengawasan genomik di pintu-pintu masuk antarabangsa untuk memastikan kewujudan varian baru Omicron itu dapat dikesan dengan cepat dan pantas. Apa yang diperjelaskan oleh Menteri Kesihatan sendiri, Khairi Jamaluddin, beliau maklumkan bahawa setakat ini kerajaan telah pun berjaya meningkatkan kapasiti analisis rujukan genom penuh kepada 1,500 sampel sebulan. Dan dengan adanya varian membimbangkan VOC seperti varian Omicron ini, pihaknya akan memohon kepada Kementerian Kewangan untuk tambah lagi peruntukan agar pihaknya dapat tingkatkan lagi kapasitinya bagi melaksanakan surveillance genomik itu, yang diperjelaskan oleh YBKJ. Dan dalam pada masa sama, beliau turut menjelaskan bahawa rujukan genom penuh itu penting. Kenapa? Kerana dengan cara tersebut, pihaknya akan dapat mengesan jenis varian yang telah pun berada di Malaysia. Malah rujukan genom penuh ini, sebelum ini kita kesan varian Delta ada di Malaysia, dan analisis itu juga adalah penting sekiranya varian baru seperti varian Omicron yang telah pun menular di beberapa negara ini juga sama ada kewujudannya ada di Malaysia ataupun sebaliknya. Dan setakat hari ini melalui KKM sendiri dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MUSTI serta Kementerian Pengajian Tinggi yang membentuk konsortium bagi meningkatkan kapasiti penjujukan genom COVID-19 ini belum lagi menerima laporan mengenai varian Omicron di Malaysia. Dan pastinya mungkin usaha ini adalah selari untuk memastikan sama ada kita dapat kenal pasti varian Omicron ini dapat di orang kata kenal pasti lebih awal walaupun sekatan itu sudah pun dilakukan, Afizi.
Ya, dan beberapa negara mengambil pendekatan yang begitu drastik, yang Syazwani. Yeah. Contohnya seperti negara Jepun, mereka telah pun menyekat kemasukan pendatang asing ataupun pelancong, pengembara dan sebagainya daripada memasuki negara terbabit. Jepun umumkan tak kiralah daripada negara mana sekalipun, Afrika Selatan ke, Selatan Afrika ke, mereka sekat ketibaan pelancong asing itu, yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepun sendiri, Fumio Kishida, yang menyatakan bahawa kerajaan larang kemasukan baru semua warga negara asing mulai hari ini sebenarnya ikutan kebimbangan terhadap varian Omicron ini. Dan dalam masa sama juga, ini untuk elakkan senario yang tidak diingini, dan ia adalah langkah sementara sehingga maklumat yang lebih jelas mengenai varian Omicron ini diperoleh. Dan Jepun melarang kemasukan pengembara mereka yang pernah mengunjungi negara seperti Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Zambia dan juga Zimbabwe itu sendiri. Dan bukan sahaja Jepun, sebenarnya negara-negara lain seperti Indonesia juga menyekat pelawat dari empat lagi negara berikutan kebimbangan dengan varian Omicron. Contohnya daripada Angola, Hong Kong, Malawi dan juga Zambia. Ini daripada Indonesia juga melakukan kesekatan yang sama. Bukan sahaja Jepun dan juga Indonesia, malah negara-negara lain, negara kita juga sekat kemasukan daripada beberapa negara. Malah Amerika Syarikat sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan mereka juga teruk menyekat kemasukan pelancong ataupun pengembara daripada negara-negara Afrika Selatan dan juga tujuh negara lain yang disebutkan ataupun dikaitkan yang ada varian Omicron ini. Jadi ini adalah langkah sementara saja. Sebab apa? Sebab varian Omicron ni, apa yang kita tahu adalah ia cepat menular. Ia masih lagi data daripada varian Omicron ni masih lagi belum dapat dikaji dengan lebih terperinci. Sebagai contohnya, kadar kebolehjangkitannya sampai tahap berapa. Dalam masa yang sama juga, keparahan individu yang mendapat jangkitan varian Omicron ini, teruk dia, gejala dia sampai takat mana. Dan dalam masa yang sama juga, adakah varian Omicron ini mampu menembusi vaksin COVID-19 yang sedia ada yang telah pun kita dapat? Semua itu, data-data itu sedang dikaji dan dijangkakan dalam masa 2 hingga 3 minggu lagi barulah data itu akan lengkap dijalankan daripada beberapa kajian daripada seluruh dunia. Dan kita juga jangkakan WHO akan turut sama ataupun memberikan data-data tersebut. Buat masa sekarang ini, kata WHO, ataupun kata PBB sendiri, Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres, umpama mendiskriminasikan Afrika Selatan dan juga 7 negara lain yang mempunyai varian Omicron ini kerana sekiranya sekatan itu dilakukan kerana mereka seperti ia berbentuk hukuman, sedangkan apa yang mereka lakukan adalah satu perkara yang membawa kepada kebaikan, iaitu memberitahu bahawa ada varian baru. Varian ini ada 32 mutasi spike protein. Ini yang mencetuskan kebimbangan sehingga dikategorikan sebagai VOC ataupun variant of concern itu sendiri, Syazwani.
Ya, dan pastinya kajian-kajian lebih lanjut sedang dijalankan oleh Badan Kesihatan Dunia itu sendiri, dan pastinya persoalan ketika ini adalah sama ada ujian saringan itu boleh mengenal pasti atau tidak varian Omicron ini. Dan apa yang diperjelaskan oleh YBKJ, Menteri Kesihatan, beliau menyatakan bahawa sekiranya ujian pengesanan COVID-19 itu menggunakan RTK antigen dan juga RT-PCR, ia masih lagi berkesan untuk mengesan varian Omicron ini. Itu yang diperjelaskan. Malah katanya perkara itu dimaklumkan sendiri oleh pakar daripada Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Namun, seperti yang apa yang diperjelaskan oleh Badan Kesihatan Dunia juga, perkara itu masih lagi dilakukan ataupun kajian itu masih lagi perlu diperincikan bagi mengetahui lebih mendalam berkenaan dengan varian tersebut. Dan apa yang dikatakan adalah ujian RT-PCR sepatutnya okey, tapi dari segi keberkesanan RTK antigen itu, pihaknya masih lagi mengkaji perkara itu. Tetapi setakat ini, ia masih dapat mengesan varian Omicron. Itu yang diperjelaskan oleh Menteri Kesihatan, dan katanya kajian lanjut mengenai varian itu bukan hanya mengenai ujian pengesanan. Ketika ini persoalan juga adalah sama ada vaksin yang telah kita terima itu, yang telah kita lengkap terima itu, sama ada ia masih lagi berkesan dengan varian Omicron ini. Itu juga diperjelaskan oleh YBKJ bahawa perkara itu masih lagi dalam kajian yang terperinci. Katanya kami akan dapat laporan daripada pengeluar vaksin yang sedang melaksanakan kajian dengan pantas sama ada vaksin mereka itu masih lagi berkesan terhadap varian tersebut. Soal ketiga kami kena lihat adalah keganasan Omicron ini, dan laporan awal yang diterima di Afrika Selatan merupakan negara yang vaksinasi mereka rendah, tetapi Omicron ini hanya telah menyebabkan gejala yang sederhana. Itu apa yang diperjelaskan oleh pihak kesihatan ataupun Badan Kesihatan di Afrika Selatan. Seperti yang Hafizie telah perjelaskan sebentar tadi, gejalanya masih ringan, tetapi keberkesanannya terhadap vaksin itu perlu lagi penjelasan yang lebih jelas untuk kita tahu mungkin ada beberapa protokol kesihatan itu perlu dikuatkuasakan dengan lebih cepat untuk memastikan varian Omicron ini tidak menular semudah varian Delta tempoh hari, Hafizie.
Ya, dan Syazwani, apa persoalan kini tertumpu kepada apa yang kita boleh lakukan untuk kita sama-sama memastikan bahawa jika kita mendapat jangkitan COVID-19 ini, kita tidaklah terpaksa memasuki hospital untuk dirawat, tidaklah mengundang kepada risiko kematian yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh negara-negara seperti di UK, di Amerika Syarikat? UK, badan penasihat jawatankuasa vaksinasinya yang menasihatkan kerajaan Britain berkaitan dengan vaksinasi, menyatakan bahawa mereka nasihatkan supaya dos penggalak ini dibuka ataupun ditawarkan kepada semua individu berusia 18 tahun dan ke atas untuk memastikan bahawa keberkesanan vaksin itu lebih tinggi. Sebab kita tahu kadar vaksinasi ataupun keberkesanan vaksin ini akan menurun dalam tempoh-tempoh tertentu, tak kira lah vaksin apa sekalipun. Jadi mereka nasihatkan kerajaan Britain supaya berikan dos penggalak kepada semua individu usia dia 18 tahun dan juga hinggalah 39 tahun. Sebelum ni hanya 40 tahun ke atas saja dapat dos penggalak di Britain. Ya. Tapi mereka nasihatkan kepada kerajaan Britain untuk lakukan cadangan yang mereka kata itu. Dan di Amerika Syarikat, CDC baru awal pagi ini telah pun menyatakan bahawa mereka meluluskan untuk memberikan dos penggalak kepada semua individu berusia 18 tahun dan ke atas. Itu juga perkara yang sama dilakukan di Amerika Syarikat tersebut. Dan kita tak payahlah tunggu CDC, tak payah tunggu UK. Kita dah pun awal-awal lagi dah berikan dos penggalak kepada semua individu berusia 18 tahun ke atas. Dan anda yang mahu dapatkan dos penggalak juga dah boleh walk in. Tapi cari dululah di Google itu di mana ada dos penggalak untuk anda dapatkan. Terutama sekali mereka yang mendapat vaksin Sinovac. Ini penting sebab vaksin Sinovac ni masa awal-awal dos kedua keputusan ujian klinikal ni dikeluarkan, kadar keberkesanannya mencapai dalam kalangan 68%. Kemudian dalam tempoh tertentu ia turun lagi kepada 34-38% kadar keberkesanan vaksin Sinovac. Yeah. Jadi kepada penerima Sinovac yang ada dalam Malaysia ini, dapatkanlah vaksin dos penggalak ini, dapatkanlah diberikan Pfizer kalau tak salah saya, kalau nak dapatkan dos penggalak untuk Sinovac, untuk tingkatkan lagi kadar keberkesanannya sekurang-kurangnya 90% ke atas, supaya kita dapat sekiranya lah, ini minta simpang lah Syazwani, kalau kata kita dapat jangkitan COVID-19 ini, kita taklah masuk ke hospital, taklah meningkatkan risiko kematian itu. Itu penting untuk kita tahu berkaitan dengan varian Omicron ini. Bagaimana strategi untuk kita hadapinya, iaitu dengan dos penggalak dan dapatkanlah vaksin COVID-19 untuk mereka yang belum lagi ambil vaksin. Dan perlu ingat, kata WHO, kita belum menang. Varian Omicron ini membuktikan bahawa pandemik COVID-19 ini masih lagi belum berakhir. Kita masih lagi dalam peperangan menentang virus ini, Syazwani.
Ya, dan itu mengenai dengan varian Omicron yang kita bawakan laporannya, laporan tempatan dan juga laporan luar negara. Tapi semalam kita bawakan juga laporan berkenaan dengan VTL, iaitu perjalanan lengkap vaksin antara Malaysia dan juga Singapura yang bermula secara rasmi semalam antara laluan udara dan juga laluan darat. Dan kita kena pasti kalau melalui darat itu perlu melakukan ujian saringan RTK selepas tiba. Dan apa yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, ada satu kes positif yang dikenal pasti di pintu masuk Malaysia pada hari pertama VTL semalam. Dan jelasnya maklumat itu diterima pagi semalam antara pintu masuk antarabangsa Tambak Johor, iaitu satu kes positif dari ujian RTK antigen yang dikesan ketika ujian saringan semasa ketibaan. Dan perkara ini sedang disemak melalui ujian pengesanan RT-PCR pula, dan kita hendak uji melalui RT-PCR bagi mengesahkan keputusan ujian yang dibuat melalui RTK antigen itu adalah benar atau sebaliknya. Malah Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru kini sedang membuat penilaian risiko terhadap penumpang bas yang bersama individu dikesan positif tersebut, sama ada mereka ini diperlukan untuk menjalani proses kuarantin ataupun ujian saringan dan sebagainya. Walaupun ada satu kes, beliau katakan bahawa beliau tidak menganggap ini sebagai satu yang boleh menggagalkan VTL. Sebaliknya adalah satu contoh bagaimana kalau kita lihat ujian saringan ini adalah sangat penting untuk dilakukan, terutamanya apabila ia membabitkan hubungan antara dua hala, perjalanan dua hala negara. Dan ini adalah pra ketibaan dan juga saringan semasa ketibaan, serta semua adalah langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Itu adalah perkembangan hari pertama VTL antara Malaysia dan Singapura. Pastinya perkembangan lanjut itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, Afizi.
Ya, dan dengan pembukaan semula sempadan di tengah-tengah kewujudan varian Omicron yang baru, yang belum lagi kita dapat data yang cukup untuk kita lihat bagaimana risiko varian Omicron ini, ramailah yang berpendapat bahawa mereka bimbangkan pembukaan sempadan tersebut. Sebab itulah kita lihat kepada vaksinasi itu sangat-sangat penting. Bukanlah nak ratip pasal vaksin setiap hari, Syazwani, tetapi ini antara usaha yang dilakukan untuk kita selain daripada berdoa kepada Allah Subhanahuwataala untuk kita sama-sama memastikan bahawa varian ini dapat kita tangani dengan baik, COVID-19 ini dapat kita lakukan ataupun suppress COVID-19 ini dengan lebih baik lagi untuk kawal penularan dalam negara. Dan dalam masa yang sama juga, vaksin untuk kanak-kanak juga antara menjadi perbualan diperkatakan dengan ketibaan varian Omicron dan sebagainya. Dan ini kata daripada Dr. Nur Azmi, Timbalan Menteri Kesihatan, yang mana menyatakan bahawa KKM sekarang ini tengah lihat melihat ada keperluan untuk berikan vaksinasi untuk kanak-kanak antara usia 5 sampailah 11 tahun. Dan kata Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali, Pemerintah Kerajaan mendapati pembukaan sektor sosial menyebabkan kanak-kanak lingkungan umur berkenaan juga terdedah kepada COVID-19 tanpa sebarang perlindungan. Kita nak lindungi anak-anak kita seperti mana kita jalankan vaksinasi pada remaja lingkungan 12 ke 17 tahun yang kini capai tahap 85.9% kadar vaksinasi untuk anak-anak tersebut. Dan apabila kita benarkan pergerakan, kita bawa anak kita ke Langkawi, kenduri kahwin, mereka ini tak dilindungi berdasarkan sains. Jadi kerajaan hari ini berusaha mengadakan vaksinasi untuk kanak-kanak berusia antara 5 hinggalah 11 tahun. Jadi ini bukan satu perkara yang baru di luar negara sana, di Amerika Syarikat contohnya mereka telah memberikan vaksinasi kepada 5 hinggalah 12 tahun. Kemudian ada syarikat-syarikat pharmaceutical sedang menjalankan ujian klinikal untuk lihat boleh ataupun tak boleh berikan vaksinasi COVID-19 ini kepada di bawah usia 5 tahun itu sendiri untuk memastikan mereka juga dilindungi daripada wabak COVID-19 ini. Jadi itu antara perkembangan-perkembangan yang kami bawakan kepada anda dalam dan juga luar negara. Antara isu-isu lain yang juga akan menjadi tumpuan di Dewan Rakyat hari ini adalah berkaitan dengan isu kenaikan harga makanan dan juga barangan. Dan kami akan bawakan perkembangan itu pada pukul 10 pagi nanti. Dan itu saja untuk awal pagi hari ini, Syazwani.
Ya, selepas ini kita akan bawakan perkongsian mengenai dengan kepentingan keselamatan cyber. Tapi itu perkongsian yang akan kami bawakan sebentar nanti.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku di atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak
masih hanya fakta salah yang saya diberikan.
Faham. Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan.
Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami, Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai rakyat Malaysia.
Amanah di tangan kita. Adat
ini Hakim.
Ya, dan untuk kita bercakap mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan Devika Sharma, itu pengarah bahagian kualitatif di Nelson IQ, dan kami akan teruskan temu bual ini dalam bahasa Inggeris. First of all, Devika, thank you for being with us today. We've been told that Nelson IQ has been conducted a study on the digital responsibility among teens and older adults in Southeast Asia. Could you share with us what digital responsibility means and what inspired this research?
So digital responsibility is making sure that the users in the online ecosystem are safe and secure, and the technology that they use is basically used in a constructive way. So for us at Nielsen IQ, it started off with Google sending us a brief, and the brief indicated that there's growing concerns for online safety and security in Southeast Asia. And Google, you know, being committed to their users' safety and security, wanted to understand more on how users in Southeast Asia actually approach these online risks. So this led to a series of qualitative studies on digital responsibility in Southeast Asia that we kicked off in around 2020, early 2020. And these studies basically explored online user behavior, what they perceive digital responsibility to be, and also how they approach all these various online risks.
And Devika, could you share with us how Nielsen IQ went about conducting this study? Perhaps more context on the people who were part of the study.
So there were four user segments that were identified for this research. So there were teens, we had parents, working adults, and seniors. So it was important for us to get an in-depth understanding of all these segments, you know, because that's the only way we can effectively address their needs. So we put a lot of thought into how we were, you know, engaging with them. So for adults and seniors, we did focus groups and we did interviews. And with the teens, we did friendship pairs. Because internet use is sort of a personal topic, so we had to use techniques like, you know, presenting them with scenarios they could respond to, so that, you know, they start it encourages them to sort of, you know, share their own experiences. So we also made sure that we went to tier one, tier two, and rural areas, because online behavior and including, you know, device usage, these are all very different when you look at urban versus rural areas.
Yeah, Devika, can you share with us some of the significant findings with regard to the teens and older adult population's online behavior?
Yeah, so given that this study was done during the pandemic, we all know that there's an increased amount of time users are anyway spending online. So we know that adults, you know, in several markets did have a certain barriers to doing some tasks online, but they were forced to adapt. And also, you know, they did manage to discover efficient ways of doing their daily tasks. So you'll see that they're doing their online grocery shopping or food delivery and even banking transactions more comfortably. And even among seniors, you can see that, you know, they're more inclined to connecting with their loved ones online or even, you know, accessing YouTube for entertainment. But on teens, I think we saw the biggest, you know, difference across markets. We learned that there's a lot of fatigue, and this could be attributed to the fact that they are also doing their school and learning online. So because initially for them, being online meant social media or gaming or getting away from schoolwork. But now we're seeing that those lines are blurring. They're not able to assess how much time they spend for schoolwork versus, you know, play, as they call it, online. And the challenge that they're feeling is also that, you know, they're not able to cut down their screen time. So which is why digital well-being has also become a very big topic of concern.
Devika, the notion of digital responsibilities has been more prevalent in recent days. Would you agree that this is due to the growing concern among the people with regard to their digital well-being? What were the other top concerns identified from the report?
Yeah, so let me start with the second part of the question, because so in the study that Nielsen IQ did, we tried to understand the point of view of the users, you know, what are their perceptions when it comes to online risks. And what we found out is that the top concerns are basically the ones that they had no control over and also the ones that they felt had a bigger impact to their life. So there's not a very clear understanding of what privacy meant or online safety or security meant, but there was more familiarity around terms like hacking or you know, fake news and online scams. So the study basically identified three top risks. We had hacking, that was one of the top risks, and then personal data leaks and online scams. So we heard from the teens that one of their biggest concerns was losing access to social media. And from the adults, there was a bigger fear of, you know, financial loss. So, and even other, risks like cyberbullying and inappropriate content, dares, for example, these came up among parents and teens. But what I think we really needed to consider is that most users felt that they had these risks under control. And they also indicated that their peers or their friends or, their family were more vulnerable to these risks. So, this sort of sounded like a sense of confidence that they had, which could potentially also put them at risk. And also, we saw that with digital well-being as well, we had parents talk about their kids. We had teens talk about their peers, saying that there is a lot of, online addiction. There's a lot of losing of sleep over using their phones, maybe falling grades, lacking social interaction, etc. But when it was asked about how they manage themselves, they really felt that they had it under control. So we felt that there was this gap between what users, feel or perceive about themselves versus what's actually being observed.
And Devika, what advice or tips do you have for teens and older adults looking to better safeguard their online safety?
Yeah, so based on our, the Nielsen IQ research and also what we heard from the users themselves, there are several ways to address this. And a lot of our recommendations are also based on what we heard from the users. So what we need to talk about is how we can get teens and even adults to more actively manage these risks. Because at this point, we know they're accessing a lot of informal ways. For teens, we see them talking to their friends. A lot of them are into gaming, so they talk to their gaming network, and most of the sources of information are from there. But they're also seeking out formal sources, because they want updated and authentic information. So the good news is that they're quite open to, just learning about what these online risks are. And we also found out that schools have a big potential to impart this kind of education, because Singapore being a great example. In Singapore, we see that there's a lot more general awareness, higher vigilance when it comes to online risks. And this seems to be because there's so much more engagement coming from schools and as well as the government. Yeah. And we also think the parent-child dynamic is something that we should talk about, because we see parents across markets struggling with their approach with how to keep their children safe. So we see some of them thinking that too much control can alienate their kids. So we do see differences in Singapore where parents prefer to set rules versus maybe other markets where parents prefer a more friendlier approach. Yeah, so, but the good news again is that teens are fine with, parents being involved, but they also feel they don't know enough to do it right. So, yeah, so that's where I think there is a gap. For adults, when we talk about how they can address this, also they need to be a little more active. They do know about aspects like changing passwords often, but they're not really proactive about it. In fact, some of the seniors, when we asked them how they would address if they're at risk, some of them actually said that we might have to go to the authorities. So, it's a very reactive and really they're lacking the areas where they can go get that information or what to do when they face such a problem. So I think other than that, we also sense that in rural areas and tier two cities, there was a gap with accessing educational content because, most of it they felt was in English. And there are also terms like incognito, which, they might feel as very complex and not intuitive, which they don't understand. So it's also important to offer them those, the content in more in languages that they understand and in something that's more digestible for them.
Thank you, Devika Sharma, for sharing with us the findings of the research. Devika Sharma, pengarah bahagian kualitatif di Nielsen IQ, berkongsi hasil dapatan kajian dan bagaimana sebenarnya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk membicarakan mengenai soal kebertanggungjawapan digital ataupun digital responsibility dan juga digital literasi kepada anak-anak mereka supaya lebih selamat ketika berada di dalam talian. Baik, Dada Hafizi, saya kira laporan itu tadi mengakhiri awal di pagi pada jam ini.
Saya Hafiz Rosli.
Dan saya Akira, maju pun lagi.